Լաբարոկոպս ռադիո Թավուսուպլեվա Պրաղիդան։ Կամարջոբա ձյուրպասով ռադիո Սմայլեբո, Թբիլիսիից ծրույց շուաղամիս 12 ցած է, պիրդապիր էթերში մշաուբաս իծկեպս ռադիո Թավուսուպլեվա Պրաղի ստուդիიდან Կոբալի Կլիկაძე მოგესალმებით მე საყვირაო გადაცემის წამყვანი ვარ და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჟურნალისტებს მანამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. Თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ დღის უმთავრეს ახალ ამბებს. უკრაინაში საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით მართველი რეგიონების პარტია ლიდერობს. შეერთებული შტატების რამდენიმე შტატს გრიგალი სენდი უახლოვდება. Media Holding Georgian Times-ის დამფუძნებელი მალხას გულაშვილი ციხიდან გათავისუფლდა. Ukrainaში კვირას ჩატარებული არჩევნებში ხმების 30%-ით პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მართველი რეგიონების პარტია ლიდერობს მეორე ადგილზე 25%-ით გადის გაერთიანებული ოპოზიციური გაერთიანება ბატკივშჩინა. ასეთია უკრაინაში ჩატარებული ეგზიტ პოლების შედეგები, რომელიც საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ გახდა ცნობილი. ხმის მიცემის შემდეგ საარჩევნო უბნებთან ჩატარებული გამოკითხვის ცნობილ მოკრივე ვიტალი კლიჩკოს პარტია უდარს სამორჩეველთა 15%-ამ მისახმა, მეხუთე ადგილებს იყოფენ ხმათა 12%-ით უკრაინელი კომუნისტები და ნაციონალისტური პარტია თავისუფლება. Regionuli partiis mimart pretenziebi gamotkva Yulia Timoshenkos partia Batkivshinis tamzhdomaris muadgilem Aleksandr Turchinoma, romelits tsina saarchevno periodshi dargovebze laparakops.
Была заборона на агитация партия регионов проводила агитацию в
Багаде. Подсад канунис танахмат საარჩევნო კამპანია იგზალა რეგიონების პარტია ქვეყნის ბევრ რეგიონში განაგზობდა აგიტაციას. მათ არც ბილბორდები ჩამოუხსნიეს და არც სხვა მასალების გამოყენებაზე უთქვა მტუარი. ახაც იგივე ხდება ძალიან ბევრ საარჩევნო უბანში აცხადებდა ოპოზიციის წარმომადგენელი. რეგიონების პარტიის ხელმძღვანელობა კი აცხადებს, რომ უკრაინა მაღალი სტანდარტები აჩვენა დემოკრატიის დემოკრატიული არჩევნებისა და რომ წინასაარჩევნო პროცესში დარღვევები მხოლოდ თითოეულ რეგიონსშიlat უბანზე მოხდა. Qurban Bayramis დღესასწაულის პერიოდში გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად სირიაში კვლავ გრძელდებოდა ბრძოლები ზავისპირობების დარღვევის თაობაზე, იუწყებიან როგორც სამთავრობო ჯარების, ისე შეერაღებული ოპოზიციის წარმომადგენლები. იუწყებიან, რომ კვირას ბაშალარ ასადის ერთგული ჯარების საარტილერიო ცეცხლს უშენდნენ დამასკის აღმოსავლეთ გარეუბნებს, ზოგიერთი ცნობით იერიში ხორციელდებოდა ჰაერიდანაც. Террористული акти мохта Нигерияში, სადაც 8 კაცი დაიღუპა და 100 მეტრი დაიჭრა აფეთქებებსა და სასამართლოს გარეშე ანგარიშსწორებების შედეგად, რაც ქრისტიანების მხრიდან მუსლიმანებზე განხორციელდა. გავრცელებული ინფორმაციით, მანქანაში მყოფმა თვითმყოფმა აფეთქება მოაწყო ქალაქ კადუნის ქრისტიანული ტაძრის შესასვლელთან, რასაც როგორც ეკლესიის ისე ახლომდებარე შენობების დაზიანება მოჰყვა. ამ ინციდენტის შემდეგ ქალაქში გაცვივდნენ გაავებული ქრისტიანი ახალგაზრდები, რომლებიც დანებითა და ჯოხებით იყვნენ შეერაღებული და უსწორდებოდნენ მუსლიმანებს. იუწყებიან, რომ დღევანდელ შეტაკებებში ბრბო 2 კაცს გაუსწორდა ლინჩის წესით, ერთ-ერთი ცოცხლად დაწვეს. შეერთებული შტატების ხელისუფლების განცხადებით ნიუ-იორკის შტატს გრიგალ სენდი უახლოვდება, რის გამოც გადაიდო მატარებლების მეტროსა და ავტობუსების მოძრაობა. მოელიან, რომ გრიგალი სამშაბათს ამერიკულ შტატ დელავერს დაატყდება თავს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მოხდება ციკლონის ერთდროული შეჯახება ორ სხვა ცივ ატმოსფერულ ფრონტთან. ხელისუფლება მოსახლეობას ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხების შესახებაც აფრთხილებს. მოახლოებულ პოებული გრიგალის გამო საგანგებო მდგომარეობა 6 შტატში გამოცხადდა. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კი გაუქმა ბევრი შეხვედრა და ფედერალური ხელისუფლების პასუხისგებლობაზე ისაუბრა. ჩვენ არ ვიცით, თუ რომელ ადგილას დაატყდება გრიგალი, სად დავინახავთ მის ყველაზე დიდ ზემოქმედებას. ამიტომაც არის სწორედ მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ვიმოქმედოთ მძლავრად და ვიმოქმედოთ სწრაფად, როგორც კი ადგილებიდან ინფორმაციები დაიწყებენ მოსვლასო, განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
თანამგზობთ ახალი ამბის გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობები. თაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარედ კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ავთანდილ ბერიძე აირჩიეს. დღესვე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარის პოსტზე დასახელდა ქართულ ბანკის აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი არჩილ ხაბაძე. მის კანდიდატურაზე აჭარაში სტუმრად ყოფმა ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა, ასევე პრემიერ-მინისტრმა და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა რეგიონებისათვის უფრო მეტ უფლებამოსილებებზე და დეცენტრალიზაციის პროცესზეც გააკეთა აქცენტი.
მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ხედავ საშუალება გვეძლევა წინასაწყისი გვაქვს ძალიან კარგი, თბილისშიც აქაც ძალიან კარგი გუნდი ჩამოყალიბდით და ჩვენ დიდი შრომა გველისინ და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შედეგებს მიიღებთ გაცილებით უკეთეს.
განცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა. ციხეში მყოფი მედია ჰოლდინგ ჯორჯიან ტაიმსის დამფუძნებელი მალხაზ გულაშვილი პატიმრობიდან გათავისუფლდა. როგორც ორთაჭალის ციხიდან გამოსულმა მალხაზ გულაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, ის სააკაშვილის პირადი პატიმარი იყო და დაპატიმრება ტელეკომპანია კავკასიაში მოწყობილმა, ციტატა, ბინძურმა პროვოკაციამ გამოიწვია. მედია ჰოლდინგ ჯორჯიან ტაიმსის დამფუძნებელი მალხაზ გულაშვილი ქართველ მასამართალ დამცველებმა 2011 წლის 25 ოქტომბერს საქართველო აზერბაიჯანის სასასრო გამშვები პუნქტის ტერიტორიაზე დააკავეს. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება 12:07 თბილისის დროით. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ცვლილებებზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტსა და საკანონმდებლო ორგანოში.
მიღებული იქნება ახალი გადაწყვეტილებები, რომელიც გადაიყვანს სხვა რეალობაში ჩვენს რეგიონს.
ვინ არის არჩილ ხაბაძე, რომელიც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტს უხელმძღვანელებს? გამლიკვირის პოლიტიკური მიმოხილვის მთავარი თემაც საქართველოს ახალი მინისტრთა კაბინეტისა და პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის დამტკიცება გახლავთ პარლამენტში, რომელიც ცხარე დებატების ფონზე მიმდინარეობდა.
თქვენ ანაბრები დააბრუნეთ, მცირე მეწარმეები 2 წლის გადასახადიდან გაათავისუფლეთ, პენსია სტაჟ და დამსახურების მიხედვით დაამკვიდრეთ, ან ტერიტორიული მთლიანობა აღადგინეთ, ან $100 პენსია შემოიღეთ.
სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ახალი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას რთულ მემკვიდრეობაზე ვისაუბრებთ.
პრობლემური საკითხები დაგვხვდა, დაახლოებით 113 მილიონი არის დეფიციტი თავდაცვის ბიუჯეტში. ამის შესახებ ჩემს სამუშაო ჯგუფს უკვე აქვს მოსაზრებები შემუშავებული.
გაგესმოთ ასევე რამდენიმე საავტორო პროგრამას რადიო თავისუფლების დღიურებს და გამოეხმაურებით ასევე ჩვენი რადიო მსმენელების რამდენიმე კომენტარს.
მე გერმანიიდან გაღიზიანებული გწერდა. არა, თქვენ არაფერი გეშველებათ. იმის ნაცვლად, რომ საუბრისთვის გესმინათ, ხელების ქნევამ გაგიტაცათ. მე შენ გეტყვი, ნამეტნავად განებიურებული ხართ ასეთი საუბრებით, ნერვებს მისვლით.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. და როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, დღეს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში უმაღლესი საბჭოს ახალი მოწვევის ხდომა გაიმართა. არჩეულია აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე, ასევე ხდომას ესწრებოდა პრემიერ-მინისტრი და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. ხდომას თვალსადევნებდა ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში, ნატა იმედაიშვილი, რომელიც სატელეფონო ხაზია და დაწვრილებით მოგვიყვება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე და ბიძინა ივანიშვილის სტუმრობაზე.
ზუსტად 5 საათში უმაღლესმა საბჭომ ავთანდილ ბერიძის თავმჯდომარის არჩევის შემდეგ დღის წესრიგით გათვალისწინებული 7 საკითხი განიხილა. ახალ უმაღლეს საბჭოში სულ 4 ფრაქცია იქნება. ყველაზე დიდი ფრაქცია 8 დეპუტატის შემადგენლობით იმუშაობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელწოდებით. მას ბათუმის ყოფილი მერი რობერტ შაიძე უხელმძღვანელებს. იქნება ასევე ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატები და ქართული ოცნება აჭარა. კომისიაში თანამდებობები ისე განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის არცერთი წევრი არ დასახელებულა. მიუხედავად ამისა, პრემიერ-მინისტრს, რომელიც პირველ სხდომას სტუმრის სტატუსით ესწრებოდა, იმედი აქვს, რომ უმცირესობა კონსტრუქციულად იმუშავებს უმრავლესობასთან. ბიძინა ივანიშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან სპეციალურად მივიდა და უთხრა, რომ შესაძლოა მათ ჰქონდეთ უფრო საინტერესო წინადადებები ვიდრე უმრავლესობას და აქედან გამომდინარე ოპოზიციურ ფრაქციას აუცილებლად გულისხმობთ მოუსმენენ. ბიძინა ივანიშვილმა დღეს დააკმაყოფილა ჟურნალისტების დიდი ინტერესი და მან დაასახელა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ვინაობას. მისი თქმით, კოალიციამ ყურადღება შეაჩერა ახალგაზრდა 31 წლის არჩილ ხაბაძეზე, რომელიც ბათუმში ბანკი ქართულის ფილიალის ხელმძღვანელი იყო. რა დაპირებებით მოდის ახალი თავმჯდომარე, ამის შესახებ არჩილ ხაბაძემ ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ სწორედ ეს კომენტარი.
პირველ რიგში მინდა ასევე გაგარწმუნოთ, რომ ჩვენი მოსახლეობა, რეგიონის მოსახლეობა და მთლიან საქართველოს მოსახლეობა დარწმუნებული იყოს, რომ გაგრძელებული იქნება და მიღებული იქნება ახალი გადაწყვეტილებები, რომელიც გადაიყვან სხვა რეალობაში ჩვენს რეგიონს.
პრემიერ-მინისტრმა დღეს ჟურნალისტებთან ორჯერ გააკეთა კომენტარი ერთხელ სხდომის დადგებამდე და მაშინ მან აჭარას ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებამოსილების გაფართოებას დაპირდა. მან გააკეთა ამის შესახებ კომენტარი. მისი თქმით, საქართველოს დანარჩენ რეგიონებს იმაზე გაცილებით მეტი უფლებები აქვს, ვიდრე სადღეისოდ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას, და ჩვენ შეგვიძლია ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ ეს კომენტარი, რაც ბიძინა ივანიშვილმა თქვა.
ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი გახლავთ ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერება, რომ რეგიონებმა თავისთავად თვითონ უნდა მართონ და ამით უნდა ვისწავლოთ ჩვენ პოლიტიკას და პოლიტიკური კულტურას, ამით უნდა ავიმაღლოთ. შესაბამისად, არა მარტო აჭარის ავტონომიას, აჭარის ავტონომიას უფრო მეტი ექნება ვიდრე სხვას, იმერეთს, გურიას, თუ ლეჩხუმს, თუ რაჭას. აუცილებლად გაიზრდება უფლებები. მაქსიმალურად უნდა გადავიტანოთ აქცენტი და არ შეიძლება თბილისიდან მოიმართოს ყველა რეგიონი და დეცენტრალიზაცია უნდა მოახერხოთ, რაც შეიძლება სწრაფად, თუმცა კანონიერად, ნაბიჯ-ნაბიჯ პროცედურები თანმიმდევრულნი ვიყოთ და არაფერი არ დავანგრიოთ და გავაფუჭოთ.
ესე უმაღლეს საბჭოს ხდომის პარალელურად გაირკვა სამი მინისტრის ვინაობაც. სამივე კანდიდატი პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა მურმან დუმბაძემ შეარჩია და ის ამბობს, რომ გადაწყვეტილება კოალიციის მანდატით არ მიუღია, კანდიდატები უპარტოები არიან. ხდომა, მეორე ხდომა 4 შაბათს გაიმართება და სწორედ ამ დღეს დამტკიცდება პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეც.
ეს ხო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, იგი ბათუმიდან საუბრობდა, სადაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ახალი მოწვევის სხდომა გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, გრძელდება იგი გამოვლენილი კვირის პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვით. თუკი კვირის ბოლოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პირველი სესია და მინისტრთა კაბინეტის წევრების ვინაობა იყო მნიშვნელოვანი, კვირის განმავლობაში საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობისა და პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის კანდიდატურის განხილვა და შემდეგ დამტკიცება მოექცა ყურადღების ცენტრში, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. რაც შეეხება მოვლენებს საქართველოში, მათ შესახებ თანამიმდევრულად გიამბობთ ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე.
მოშაბათ საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნებული წერილით საქართველოს დაემშვიდობა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. მან დაწერა, რომ მის ცხოვრებაში ყველაზე ბედნიერი 4 წელი მიხეილ სააკაშვილის მთავრობაში გაატარა და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოში დაბრუნების საშუალება მიეცემა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარისთვის, თამარ ჩუგოშვილისთვის, ყოფილი მინისტრის წერილის შინაარსი მეორე ხარისხოვანია.
წერილიც არ უნდა დაწეროს, ეს მეორე ხარისხოვანი არის. თავი არის, რომ დამაცლებლივად იქნა შესწავლილი მისი ქმედებები და თუ დამტკიცდება და დადასტურდება შესაბამისი სამართალ დაღვევის და დანაშაულის ნიშნები შესაბამისი პასუხისმგებლობაც დაიკავა.
გასულ კვირაში სამოქალაქო საზოგადოება კვლავ მსჯელობდა სახალხო დამცველის კანდიდატურის შესახებ. ამ დრომდე სახალხო დამცველის პოსტი კვლავ ვაკანტურია. სავარაუდო კანდიდატებად კი სახელდებიან ახალგაზრდა ივრის ასოციაციის წევრი თამარ გურჩიანი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია, ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გელა ნიკოლაიშვილი და ყოფილი დეპუტატი დიმიტრი ლორდგიფანიძე. გასულ კვირას პარლამენტმა ახალი მთავრობის შემადგენლობა დაამტკიცა. ეს 25 ოქტომბერს მოხდა. ერთი დღით ადრე კი ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ბიზინა ივანიშვილს საპარლამენტო უმცირესობისა და უმრავლესობის შეკითხვებზე პასუხის გაცემა მოუწია. უმცირესობის წარმომადგენელთა შეკითხვებს ბიზინა ივანიშვილი 2 საათ ნახევრის განმავლობაში პასუხობდა. ოპონენტებს ლამის კონკრეტული თვე და რიცხვიც კი აინტერესებდა, თუ როდი შესრულდება ქართული ოცნების სამოქმედო პროგრამით განსაზღვრული ესა თუ ის დაპირება. უკავშირდება ეს მაგალითად ჯანდაცვას, საპენსიო უზრუნველყოფას, სოფლის მეურნეობასა და კომპენსაციების გაცემას სტიქიის შედეგად დაზარალებულთათვის. უკვე მეორე დღეს პარლამენტის წინაშე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა სიტყვით გამოსვლისას თქვა:
ყველა დანაპირებს შევასრულებ და დავუმტკიცებთ ჩვენს ხალხს, რომ ჭეშმარიტად სახალხო ხელისუფლება ვართ. ჩვენ ვიზუნებთ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაზე, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ საქართველო ჩადგეს განვითარებული დემოკრატიული ქვეყნების რიგში. ჩვენ დავამკვიდრებთ კანონის უზენაესობას და აღვადგენთ სამართლიანობას ქვეყანაში. არც ერთი დანაშაული, თუ ის მტკიცებულებებით იქნება გამყარებული, არ დარჩება დაუჯელი.
საპროგრამო გამოსვლის შემდეგ გამართული დებატებისას საპარლამენტო უმცირესობის წევრები პრემიერ-მინისტრისგან დაპირებების შესრულების დეტალურად გაწერილ გეგმას ითხოვდნენ, რის პასუხადაც უმრავლესობა იქით ითხოვდა ანგარიშის ჩაბარებას ნაციონალური მოძრაობისგან, რომელიც ხელისუფლებაში 9 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა. ჯერ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრის ვიცე-სპიკერ გიორგი ბარამიძის, შემდეგი უმრავლესობის წევრის კობა დავითაშვილის სიტყვით გამოსვლის ფრაგმენტები მოვისმინოთ.
როდის იქნება უფასო განათლება, როდის იქნება უფასო ჯანდაცვა, როდის იქნება შემცირებული ტარიფები დენზე, გაზზე, ფასები საწვავზე და ასე შემდეგ. როდის აუხდება ხალხს ის ოცნებები, რომელ ოცნებებთან დაკავშირებით მათ მოგცა თქვენი ხმა?
თქვენ ანაბრები დააბრუნეთ? მცირე მეწარმეები 2 წლით გადასახადიდან გაათავისუფლეთ? პენსია სტაჟ და დამსახურების მიხედვით დაამკვიდრეთ? ან ტერიტორიული მთლიანობა აღადგინეთ? ან 100 დოლარიანი პენსია შემოიღეთ, რომელსაც პირდებოდით ხელწერილით? ჯერ თქვენ დაპირებებს მიხედეთ შეუსრულებელს და იმაზე გაეცით პასუხი ხალხს და შემდეგ ისაუბრეთ სხვაზე.
საბოლოოდ კი 4 საათიანი დებატების შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიზინა ივანიშვილის მთავრობა 88 ხმით 54 წინააღმდეგ დაამტკიცა. იმ დროს, როცა პარლამენტი ახალ მთავრობას ამტკიცებდა, ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან რუსულენოვანი ტელეკომპანია პიკის თანამშრომლები აქციას მართავდნენ. მეორე აქცია ამავე დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის წინაც გამართა. 25 ოქტომბერს პიკის ჟურნალისტებმა ქუთაისში პარლამენტის შენობის წინ გამართულ აქციაზე არხის დახურვა ჟურნალისტებს ზეწოლად და ცენზურად შეაფასეს და ახალ ხელისუფლებას საკითხით დაინტერესდნენ. ინტერესება მოსთხოვეს.
ჩატარდეს აუდიტი და გაერკვეს ყველა ის ფინანსური ნიუანსი, რომელიც გაუგებარია ბევრისთვის დღეს. ამიტომაც მიმართა პარლამენტს, რომ დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა და სპეციალისტებმა ჩაატარონ ეს კვლევა და გაარკვიონ რა გარიგებები მოხდა საზმაუწყებლის ფარგლებში და რატომ გაითიშა პიკი.
უთხრა რადიო თავისუფლებას 25 ოქტომბერს პიკის ჟურნალისტმა მართა არდაშელიამ. ამავე დღეს გამართულ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს კლამაზე კი გადაწყდა, რომ პიკის თაობაზე კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართება, რომელსაც ტელეარქის ხელმძღვანელობას მოიწვევენ. მანამდე საკითხი კვლავაც ღიად რჩება და უცნობია, იარსებებს თუ არა რუსულენოვანი ტელეკომპანია მომავალში. შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანიის თანამშრომლები პიკის გათიშვას ტელეკომპანიაში არსებულ ფინანსურ პრობლემებთან აკავშირებენ. შეკითხვაზე კი საწავიდა ფული, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გია ჭანტურია პასუხობს, რომ ფული არ საწასულა, თანხა ხელუხლებელია, მაგრამ რადგან შებოს პიკი, ასე ვთქვათ, ცუდად მოიქცა და სატელიზე გასვლასთან დაკავშირებული გაუგებრობისა და ხელფასების დაგვიანების გამო პროტესტის ნიშნად ეთერში უხმო საინფორმაციო გადაცემა გაუშვა, მას კონტრაქტიც ამის გამო შეუჩერდა. გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს შორის უნდა გამოყოთ ჭიათურის მაღაროების შემდეგ რკინიგზელთა გაფიცვის ამბავით. 24 ოქტომბერს ხელფასების მომატებისა და შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით 2 საათით გაიბიძნენ თბილისის მახარისხებელი დეპოს თანამშრომლები. აქციაში მონაწილე 100-მდე ადამიანმა, ძირითადად მემანქანეებმა, მათმა თანაშემწეებმა და ზეინკლებმა დეპოს სრული პარალიზება მოახდინეს. გამაფრთხილებელი 2 საათიანი გაფიცვის დასრულების შემდეგ ზეინკალმა ალეკო ჭულუხაძემ რადიო თავისუფლებას გაფიცვის მიზეზები აუხსნა.
გვაქვს ძალიან დაბალი ხელფასები, დაგვიგეს ზედა ნახევრის უკვე ხელფასები. და ახლა გვითხოვოთ მომატებას ამ ხელფასებისას. იმდენი უნდა ქონდეს, რომ ყოფნიდეს, რა რაც ქონდა ის ამიტომ რა. 750 800 რამდენი ქონდა. ახლა გვაქვს 600 ლარი.
24 ოქტომბრის გამაფრთხილებელ აქციას წინ უძღოდა რამდენიმე დღიანი საპროტესტო გამოსვლა და პროფკავშირების წარმომადგენელთა მოლაპარაკება საქართველოს რკინიგზის მესოეობრებთან. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს რკინიგზის სახელით განცხადება კომპანიის ფინანსურმა დირექტორმა გიორგი გაგნიძემ გააკეთა.
დამატებით 11 მილიონი ლარი სახელფასო ფონდის ზრდა იწვევს კომპანიის ღირებულების შემცირებას 100 მილიონ ლარზე უფრო მეტი თანხით და აღნიშნულზე გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელია სახელმწიფოს ჩართულობა როგორც აქციონერის.
რკინიგზელთა გაფიცვას 24 ოქტომბერს მაშინ ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ბიძინა ივანიშვილიც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ რკინიგზელთა გაფიცვა მოულოდნელი იყო და ივარაუდა, რომ გარკვეულ საბოტას შეიძლება ჰქონდეს ადგილი, რადგან იქ ხელფასები სხვა სფეროებთან შედარებით მაღალია, მაგრამ საკითხი მაინც განსახილველია. ბოლოს კი გეტყვით, რომ გასულ კვირას კვლავ აქტუალური იყო დევნილების თემა. მათ ჯერ კოალიცია ქართული ოცნების შენობის წინ აქცია გამართეს, სადაც დევნილთა და განსახლების ახალი მინისტრის მიმართ საწინააღმდეგო განცხადებები გააკეთეს. 26 ოქტომბერს კი რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა თბილისში შემოსავლების სამსახურის ნაძალადების ოფისის შენობა დაიკავა. დევნილთა ერთი ჯგუფი კი ზუგდიდის სუბტროპიკულ კულტურათა სამეცნიერო ცენტრის შენობაში შეიჭრა. სულ 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ შენობების არასანქცირებული დაკავების 20-ზე მეტი შემთხვევა აღირიცხა. თბილისის მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა ქაცარავა ამბობს, რომ შეშემთხვევაში ისეთი ადამიანები აქტიურობენ და ძალადობენ, რომლებიც საკუთრებაში ფლობენ ბინებს და სახელმწიფოსგან დახმარების იმედი არ უნდა ჰქონდეთ. ამასთან მამუკა ქაცარავას მიაჩნია, რომ საბინაო პრობლემის გადასაჭრელად აუცილებელია მასშტაბური სუბსიდიების გამოყოფა ცენტრალური ბიუჯეტიდან, თუმცა კოალიცია ქართული ოცნების წევრი გობა დავითაშვილი თბილისის მერიაში ახსენებს, რომ დედაქალაქს თავისი ბიუჯეტი აქვს და რომ საკრებულოს უმრავლესობა და მერი კვლავაც ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან. შესაბამისად დავითაშვილს მიაჩნია, რომ ახალი მთავრობისგან ფულადი სუბსიდიების მოთხოვნა ნაციონალური მოძრაობის მიერ გაცემული დაპირებების შესასრულებლად უზნეობა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიკროფონთან იყო ნინო ხარაძე. საკვირაო მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი საავტორო პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. საქართველოს მობილური და სწრაფი რეაგირების შესაძლებლობის ისეთი არმია უნდა ჰყავდეს, რომელიც საკადრის პასუხს გასცემს ყველა რეგიონულ გამოწვევას, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ მას შემდეგ, რაც მინისტრის რანგში პირველი შეხვედრა გამართა თავდაცვის სამინისტროსა და გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელობასთან. ირაკლი ალასანიას წარმატებული მინისტრობისათვის მოტივაციაც აქვს, სათანადო ცოდნაც და დიდი გამოცდილებაც. თუმცა ოპოზიციაში გადასული პრეზიდენტის ინსტიტუტის მაღალი გავლენის, არმიის წინაშე მდგარი რთული საერთაშორისო ვალდებულებისა და წინამორბედთა ექსტრავაგანტური ფინანსური პოლიტიკის შედეგად დატოვებული მძიმე მემკვიდრეობის გამო ირაკლი ალასანიას და მის გუნდს პირველ ხანებში მაინც ალბათ ძალიან გაუჭირდებათ განვითარების დოქტრინის განხორციელება. აღსანიშნავია, რომ ისეთი პარაზიტული იერარქიული სტრუქტურის მდგრადობას, როგორც თავდაცვის სამინისტროა, პირველ რიგში ფინანსები განსაზღვრავენ. საქართველოს პრეზიდენტი და ყოფილი მმართველი პოლიტიკური ძალა ყოველთვის ტრაბახობდა არმიისადმი განსაკუთრებული ყურადღებითა და მზრუნველობით. თუმცა, როგორც ცისფერი მთების გმირი იტყოდა, ირაკლი ალასანია სამხედრო უწყების დეფიციტურ ბიუჯეტში სერიოზული გარღვევა დახვდა.
პრობლემური საკითხები დაგვხვდა, დაახლოებით 113 მილიონი არის დეფიციტი თავდაცვის ბიუჯეტში. ამის შესახებ ჩემს სამუშაო ჯგუფს უკვე აქვს მოსაზრებები შემუშავებული ამ კრიზისიდან გამოსვლის, რომელსაც მე ორ შაბათს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გავაცნო.
ალასანია მოგვიანებით ჟურნალისტებთან დააზუსტა, რომ სამხედრო უწყებას ვალი დაუგროვდა გადახარჯვის, ანუ გამოყოფილი საბიუჯეტო თანხების არაგეგმიური და უყაირათო ხარჯვის შედეგად.
დარჩენილია რესურსი 58 მილიონი და ვალდებულებები შესასრულებელია დაახლოებით 171 მილიონი.
თუ როგორ დაგროვდა ამხელა დავალიანება სამინისტროში, რომელიც ხაზინიდან დაახლოებით წელიწადში 700 მილიონი ლარის მოცულობის ბიუჯეტით ფინანსდება, ჯერჯერობით უცნობია. ირაკლი ალასანია ამ საკითხს სწავლობს. მისი წინამორბედი დიმიტრი შაშკინი კი 2 ოქტომბრის შემდეგ გაუჩინარებულია საქართველოდან და ფეისბუქზე მხოლოდ ემოციურ წერილებს აქვეყნებს საკუთარი უმციკლო და თავდადებული მოღვაწეობის თაობაზე. თუმცა ირაკლი ალასანიას წინამორბედი ეტაპითაც რომ ჩამოიყვანონ საზღვარგარეთიდან, 113 მილიონი ლარის დავალიანებას ამით არაფერი ეშველება. მოკლედ, ახალ წლამდე, როგორც ეს ვარდების რევოლუციის შემდეგ პირველ ორ წელს იყო, არმიის რჩენა შესაძლოა ისევ ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო ფონდს მოუწიოს. ძინააღმდეგ შემთხვევაში არ არის გამორიცხული, რომ არმიაში გამოცხადდეს კარანტინი, შემცირდეს ყველა ზედმეტი ხარჯი, დაიხუროს რეზერვისტთა გადამზადების პროგრამები, შეშერდეს სამხედრო გაწვევა, ან და შესაძლოა არმიის საბიუჯეტო კალთას ჩამოცილდეს პროფესიული საკალათბურთო და სარაგბო გუნდები, რომელთა ყოფნა თავდაცვის სამინისტროს კმაყოფაზე სწორედ ახალაია შაშკინის ნოუ-ჰაუა და პრინციპულად ეწინააღმდეგება დასავლური სამხედრო ძალების ორგანიზაციის პრინციპს. თუმცა კურიოზით სწორედ ისა, რომ ირაკლი ალასანია, რომელიც ოპოზიციაში ყოფნის დროს წინააღმდეგ იყო არმიაში სხვადასხვა სამოქალაქო უწყების ამოცანების დუბლირებისა, ერთფაშად უარს ვერ იტყვის ამ და სხვა ძვირად ღირებული ვალდებულებების შესრულებაზე. და ეს არ ეხება მხოლოდ თავდაცვის ბიუჯეტზე ჩამოკიდებულ პროფესიულ სპორტულ კლუბებსა თუ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის დიდ და პატარა საწარმოებს, არამედ გაზრდილ საერთაშორისო მისიას ავღანეთში, რაც ასევე ძალიან მძიმე ტვირთა დაწვება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. გარდა იმისა, რომ ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცები იღუპებიან, როგორც სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, საქართველოს სახმელეთო ძალების თითქმის 20%-ია დაკავებული ავღანური მისიის შესრულებაზე.
დღეს ავღანეთში იმყოფება 1500-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, მათ შორის ეს არის დაახლოებით 10% საქართველოს შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების ინკვეითებისა, რომლებიც გადანაწილებული არიან 5 ბრიგადაში. გარდა ამისა, მათი როტაცია, რომელიც ყოველ 6-7 თვეში ერთხელ ხორციელდება, ამ დროს ნაწილი მიემგზავრება, ნაწილი გამრუნდება ავღანეთიდან და ამ დროს გამოდის ისე, რომ 10% შეგო 20%-ამდეც გაიზარდოს. სადღაც საქართველოში დაბრუნებული 9000 ავღანეთში ნამყოფი ბიჭები, მათი ბრძოლის უნარიანობა ძალიან დაბალია, რადგან ისინი აუცილებლად მოითხოვენ აკლიმატიზაციას და ერთი თვე მაინც დასვენებას.
ავღანეთში ქართული სამხედრო ქვედანაყოფი 2009 წლის ნოემბრიდან იმყოფება. არმიის დანაკარგი კი 18 დაღუპულ და ათობით დასახიჩრებულ და დაინვალიდებულ ჯარისკაცს უდრის. მაგრამ ახალი ხელისუფლება 2014 წლის ბოლომდე დატოვებს გაზრდილ ქვედანაყოფს ავღანეთში და სრულად შეასრულებს ნატოს სარდლობით მოქმედი აისაფის წინაშე ნაკის ვალდებულებასო, განაცხადა არჩევნებში გამარჯვებული კოალიცია ქართული ოცნების თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ, რომელმაც კარგად იცის, თუ რას ნიშნავს საქართველოს ეროვნული ინტერესებისათვის დასავლეთის თანამეგობრობის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების ბოლომდე შესრულება. მრავალმილიონიანი საფინანსო დეფიციტი და ქართული ჯარის ავღანური მისია ახალი თავდაცვის მინისტრის მძიმე მემკვიდრეობის მხოლოდ ნაწილია. არსებობს პრობლემის კიდევ ერთი საგულისხმო პოლიტიკური ასპექტი. ახალი თავდაცვის მინისტრი კონსტიტუციით ფაქტობრივად ორი ბატონის მსახურია. როგორც მთავრობის წევრი, ირაკლი ალასანია პირდაპირ ემორჩილება გამარჯვებული კოალიციის პრემიერ-მინისტრსა და მის თანამოაზრე ბიძინა ივანიშვილს. ამავდროულად, როგორც სამხედრო უწყების ხელმძღვანელი, იგი იძულებული იქნება ანგარიში გაუწიოს საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ქვეყნის კონსტიტუციით შეერაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდალია. ამჟამად სამხედრო ძალებს საქართველოში სწორედ მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებით დანიშნული სარდლები უდგანან სათავეში. ეჭვგარეშეა, რომ თუ კი საქართველოს პრეზიდენტი შეეცდება შეინარჩუნოს მისდამი ლოიალურად განწყობილი გაერთიანებული შტაბისა და საჯარისო სახეობების სამეთაურო შემადგენლობა, მაშინ ირაკლი ალასანია არმიაში ვერანაირ სისტემურ ცვლილებას ვერ განახორციელებს და იძულებული გახდება უფუნქციო სამოქალაქო თავდაცვის მინისტრის როლს დასჭირდეს. ამბიციური ალასანია კი არც დიმიტრი შაშკინია და არც დავით სიხარულიძე, რომ გენერალური შტაბის შენობას მხოლოდ საკუთარი კაბინეტის სარკმლიდან უყუროს. შექმნილი ვითარება თავის თავში შეიცავს კოლიზიის საფრთხეს. თუმცა შესაძლოა ზედმეტი დრამატიზება სულაც არ ღირდეს. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც დღითიდღე კარგავს ძალაუფლებას და გავლენას, რეალურად აღარც შესწევს უნარი წინააღმდეგობა გაუწიოს კოალიცია ქართული ოცნების მიერ დანიშნული მინისტრების მოთხოვნებს.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემა პრაღის სტუდიიდან, გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განაგრძობს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. დღევანდელ საავტორო პროგრამაში საუბარი იქნება ღვინის შესახებ არსებულ ლიტერატურაზე მალხაზ ხარბედიას მიაჩნია, რომ დიდი ხანია დადგა დრო ქართულ ენაზე ითარგმნოს ღვინის შესახებ ლიტერატურა. ბოლოს და ბოლოს ღვინის საყვნის ტიტულის მატარებელი ქვეყანა ვარ და ძირითადში 3-4 ასეთი წიგნის თარგმნა სხვა თუ არაფერი იმაში მაინც დაგვეხმარება, რომ დანარჩენ მსოფლიოში მიმდინარე ტენდენციებს ვადევნოთ თვალი და ამ კონტექსტში საკუთარი თავი წარმოვიდგინოთ. ასე ფიქრობს მალხაზ ხარბედია, სიტყვას ახლა მას გადავცემ.
ელის ფეირინგის ეს წიგნი სახელწოდებით „სრულქმნილი ღვინო“, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გამოსცა საინიციატივო ჯგუფმა ბლექსი გრუპის ფინანსური მხარდაჭერით, სწორედ ყველაზე თანამედროვე ტენდენციების შესახებ მოგვითხრობს სოფლიო მეღვინეობაში. უფრო კონკრეტულად კი ნატურალურ მიმართულებაზე, რომელიც სულ უფრო და უფრო მეტ მომხრეს და მიმდევარს პოულობს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. და უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია ამ მოძრაობაში. სხვადასხვა ელის ფეირინგის ამ წიგნის პრეზენტაცია სწორედ ნატურალური ღვინოების ბარ ვინო ანდერგრაუნდში გაიმართა, გალაქტიონ ტაბიძის ნომერ 15-ში. ჩემმა სტუმარმა, შესანიშნავი ხაშმური საფერავის ავტორმა, მალხაზ ჯაყელმა სწორედ ეს საღამო გაიხსენა.
ძალიან კარგად მახსოვს ამ წიგნის პრეზენტაცია, სულ 2 დეკვირის წინ ჩატარდა ვინო ანდერგრაუნდში, ნატურალური ღვინის ბარში, თბილისში, თვითონ ელის ფეირინგიც ჩამოსული იყო. კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ მომიწია რთველის გაწყვეტა ერთი დღით. ამ დღეს ჩამოსულიყავი და შეხვედროდი კიდევ ერთხელ ელის, რომელსაც პირველად შეხვდი ქვევრის ღვინის სიმპოზიუმზე, რომელიც ჩატარდა ალავერტში, შარშან 2011 წელს და რომელიც იზაბელ ეჟერონმა გამოცნო მაშინ. ეს პატარა ჩია წითური თმების მქონე ქალი არის უაღრესად დიდი ენერგიის და რა ვიცი, ძალიან საინტერესო პიროვნება, რომელიც წერს ღვინოზე, როგორც ბლოგებს, ასევე წიგნ რამოდენიმე წიგნი აქვს უკვე გამოცემული, თუ არ ვცდები, ეს მესამეა.
ელის ფეირინგი აღიარებული ავტორია, წერს ღვინოზე მსოფლიოს წამყვან გამოცემებში, არის გარკვეული ღირებულებების ძალზე პრინციპული დამცველი და პროპაგანდას უწევს სუფთა ნატურალური ღვინოების ფილოსოფიას.
ერთი ორი სიტყვით მინდა გითხრათ, რას შეეხება ელისის წიგნი და ელისი ამ შემთხვევაში და საერთოდ ზოგადად არის ნატურალური ღვინის მაქებარი და მოყვარული. მისი ეს წიგნი პირველ რიგში შეეხება ამ ღვინოს. ქართულად მართალია თარგმნეს და არქვეს სრულქმნილი ღვინო, თუმცა ინგლისურ ვარიანტში მინდა გითხრათ, რომ ელისის წიგნს ქვია naked wine, ანუ შიშველი ღვინო. ეს ტერმინი მოდის ჟილ შოვეს ცნობილი ფერმინოლოგიიდან, რომელიც ითვლება ერთ-ერთ ფუძემდებლად ნატურალური მეღვინეობის და არის ამ წიგში ასევე კამათები დეფინიციის შესახებ, რას ნიშნავს ნატურალური ღვინო და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი კარგი დეფინიცია, რომელიც მე მომეწონა, არის მაგალითად ის, რომ არაფერი დაუმატო, არაფერი ამოაკლო.
წიგნის სათაურზე მეც მინდა გითხრათ ორი სიტყვა. მიუხედავად იმისა, რომ თარგმნილი ნათია მენამდე და კონსულტანტი ჯონ ურდემანი თავიანთ წინასწყობაში ცდილობენ დამაჯერებლად ახსნან, თუ რატომ თარგმნის naked, ანუ შიშველი ღვინო, სრულქმნილად, მაინც მიმაჩნია, რომ სათაურის ასე გადმოტანა გარკვეულ უზუსტობებს შეიცავს. ღვინის სიშიშვლე პირველ რიგში მის პირდაპირობაზე, სიმართლეზე და გნებოთ დაუცველობაზეც მეტყველებს. ეს შიშველი დედიშობილა ღვინო უბრალოებასაც გულისხმობს. სრულქმნილში კი პირიქით მუდმივი დახვეწა და სრულყოფილებამდე მიყვანა იგულისხმება. გარდა ამისა, კიდევ რამდენიმე ქვეტექსტი შეიძლება ამ წიგნს მოუძებნო. არ ვიცი რამდენად გაიზიარებს ჩემს შთაბეჭდილებას წიგნის ავტორი, მაგრამ გასულ წელს, როდესაც ეს წიგნი აღმოაჩინე Amazon.com-ზე, სათაურის წაკითხვისთანავე ჰიპსტერული მოძრაობა გამახსენდა. თავად წიგნი კი ხუმრობით ბიტ-თაობის ყველაზე ცნობილ რომანს, უილიამ ბეროუზის შიშველ საუზმეს, Naked Lunch, ესე ქვია ინგლისურად, შევადარე. ზემოთ ფილოსოფია ვახსენე და წიგში ეს ფილოსოფიური პლანი ღიად თუ ფარულად განუწყვეტლივ იკითხება. წიგ შესანიშნავი ფრანგი მოაზროვნის, სიმონა ვაილის სიტყვები უძღვის წინ. სხვადასხვა თავების ეპიგრაფებში კი შეხვდებით ტომას სტერნს ელიოტის, ჰენრი ჯეიმსის, ემანუელ კანტის, ალბერტ აინშტაინის და სხვათა სიტყვებს. ფილოსოფიური პლანის თვალსაზრისით ერთ-ერთი საყვანძო აბზაცი წიგნის მეორე თავშია, სადაც ავტორს ნატურალური ღვინის მოძრაობის სათავეებთან მიუყვართ და ასეთ უმნიშვნელოვანეს რამეს ამბობს. ციტატა: ჩემი აზრით, ნატურალური ღვინის მოძრაობა კლასიკური ფრანგული წარმოშობისაა. ამ ქვეყანაში მომწონს ის, რომ აქ იდეებს და არგუმენტებს ჯერ კიდევ დიდი ყურადღება ექცევა. ციტატის დასასრული. რა თქმა უნდა, დეკარტეს, მონტენისა და პოლ ვალერის ქვეყანა ამ ხრივ საუკეთესო მაგალითს გვაძლევს. და თუ კი კარგად დაუგვირდებით ამ სიტყვებს, მიხვდებით თუ რატომ დაიღუპა საბჭოთა პერიოდში ქართული მეღვინეობა და რატომ უჭირს ასე თანამედროვე ქართულ მეღვინეობას სწორგზაზე დადგომა. იმიტომ რომ იდეები და არგუმენტები არ არსებობდა ათწლეულების განმავლობაში. მოაზროვნე ადამიანები მოაკლდა სფეროს. გაიხსენეთ გეგმიური ეკონომიკის წლები. გაიხსენეთ თუნდაც ბოლო ემბარგოს შემდგომი პერიოდი, როდესაც ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე მხოლოდ ერთი ადამიანის იმპრესიონისტული ვნებების მიხედვით წდებოდა მთელი ქართული მევენახეობა მეღვინეობის ბედი. ეს წიგნი ადვილად დაგარწმუნებთ, რომ იდეათა ჭიდილი, აზროვნება, ძიებები, არგუმენტები, პრინციპულობა და გარკვეული ღირებულებების ერთგულება უმნიშვნელოვანესია ღვინის სამყაროში. სხვანაირად, ღვინო შეიძლება ერთ რიგით მომწამლველ სითხედ იქცეს და არა სამკურნალო თვისებების მქონე ღვთაებრივ სასმელად. ამ კუთხით ძალზე საინტერესოა თავად ტერმინის ნატურალური ღვინის ისტორიაც, რომელზეც ძალიან ბევრს წერს ავტორი. იყო დრო, როცა ნატურალური საკვები განიხილებოდა როგორც საშიში ცნება, ნატურალური პროდუქტის მოყვარულები კი რომანტიკული შეხედულებების მსხვერპლად გამოხავდათ. ადამიანებად, რომლებიც რაღაც კონცეფციებმა აცდუნა და არა გემომ. ზოგიერთ ქვეყანაში საერთოდ საპირისპიროსაც კი გულისხმობდა ცნება ნატურალური. აი მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატების ალკოჰოლური სასმელების და თამბაქოს საგადასახადო და ვაჭრობის ბიურო ნატურალური ღვინის 2011 წლის განსაზღვრებაში სრულიად შესაძლებლად მიიჩნევდა წყლის, შაქრის, ხილის კონცენტრირებული წვენის, მალოლაქტიკური ბაქტერიების, საფუარის, მასტერილიზებელი და დამლეკის საშუალებებისა და სხვა ნივთიერებების დამატებას. ამ ეგრეთ წოდებული ნატურალური ღვინის წარმოებაში. ეს წიგნი სტილურადაც ძალზე საინტერესოა. ხანდახან ნამდვილ პროზას კითხულობთ, რომელიც რბილად გადადის ჟურნალისტურ ნარკვევში, ისტორიულ წარმოდგენებით კვლევაში. აქვე წაიკითხავთ თავებს ნატურალური ღვინის თეორიისა და პრაქტიკის შესახებ. ბევრია საცნობარო შენიშვნებიც, პოეტური და იუმორისტული პასაჟები. ავტორი ზოგჯერ ზედმიწევნით ზუსტია და საკითხის ამოწურვას ცდილობს, ხანდახან კი ღიად ტოვებს თემას, ერთგვარ პოეტურ ნისლოვანებაში. წიგნის ერთ-ერთი უმთავრესი ღირსება თავად ავტორის, მთხრობელის პერსონაა, რომელიც კარგად მოჩანს წიგში. მას უყვარს საკუთარ თავზე საუბარი. ხანდახან მესამე პირშიც კი ახსენებს ელის ფეირინგს. ხშირად აღწერს თავის უცნაურობებს, პრინციპებს, ხან კეკლუცობს, ხანაც პირდაპირია. ერთგან თუ ამაყია, მეორეგან თვითირონია ხდება განსაზურალი და ასე შემდეგ. მთავარია, რომ ელის ფეირინგი ცდილობს მართალ ღვინოზე წეროს და მართალი ღვინის ამბავი მიიტანოს კითხველამდე. მით უმეტეს არ დაგვავიწყდეს, რომ სიყალბის ეპოქაში ვცხოვრობთ, რაც თავის მხრივ შემდეგს გულისხმობს. რაც უფრო მეტია სიყალბე, მით უფრო მეტია მოთხოვნა ნამდვილზე. კარგია, რომ ეს მოთხოვნა საქართველოსიც იზრდება.
მიკროფონთან იყო მალხას ხარბედია, საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გზელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო ღამის გადაცემა, გზელდება იგი ჩვენი ყოველკვირეული თავისუფლების დღიურებით. გამონი კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა ხელოვნი ვაცოდნე თამარ ამაშუკელი, რომელიც გაგვაცნობს კიდეც გამონი კვირის განმავლობაში მის მიერ ნაფიქსა და ნააზრევს.
21 ოქტომბერი, კვირა. დღეს კვირაა და რადიო თავისუფლებისთვის დღიურის წერა უნდა დაიწყო. სრულიად უცნაური შეგრძნებაა საჯარო დღიურის წერა. საკვირველია, ვის რაში აინტერესებს ჩემი ცხოვრებისეული რუტინა, მაგრამ ჯერ კიდევ აგვისტოში დამერეკა მარინა ვაშაყმაძემ და მთხოვა, მაშინ ვერ შევძელი, მას მერე დამოკლეს მახვილივით თავზე მეკიდა ჩემი ცხოვრების ერთი კვირის გამომზეურება. 15 წლის განმავლობაში დღიურებს მუდმივად ვწერდი, არა ყოველდღე როგორც ახლა, არამედ ისე ხანდახან მომხდარის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ასე რომ მთელი ტომები მაქვს დღიურების. მოკლედ ჩვეულებისამებრ ლოგინს მოვწყდი, ერთი მოზრდილი ჭიქაყავა მოვიდუღე და ტელევიზორი ჩავრთე. დღეს პირველი ხდომაა პარლამენტში, საინტერესოა როგორ შეძლებენ ურთიერთობას ფაქტიურად მოსისხლე მტრებად ქცეული პოლიტიკოსები. ფრიად საინტერესო პროცესი იწყება, როგორც ჩანს ბრძოლის ველი პარლამენტში და თანაც ქუთაისში გადაინაცვლებს. ჯერჯერობით ყველაფერი მშვიდათაა. მეილი შევამოწმე, ფეისბუქი გადავამოწმე და ახლა ყველაფერს თუ არ გამორთავ, მთელ დღეს ამ ელექტრო ხაფანგებთან გავატარებ. საგურამოში ვარ წასასვლელი, ჩემი შვილი პრაქტიკულად ყოველ შაბათ კვირას იქ ატარებს. გზად კარფურში შევიარე და მივხვდი რომ სტრატეგიული შეცდომა დაუშვი. გონი მთელი თბილისი იქ დაქროდა ურიკებით. გამოუცა დიდი ზომის წარწერა კარტოფილის დახვთან. ერთ კაცზე 10 კილოზე მეტი კარტოფილი არ გაიცემა. ურიკაც უცნაური შემხვდა რთულად სამართავი, განსაკუთრებით მოსახლეებში უჭირდა შესვლა. ურიკები საცობშიც მოხვდა, მთელი საუკუნეც გავატარე სალაროსთან. ჩემი რიგის ლოდინში, მოკლედ აშკარად ჯოჯოხეთში მოხვდი. გზა საგურამომდე ძალიან მიყვარს, ის არც გრძელია და არც მოკლე, ზუსტად იმხელა, რამხელაც უნდა იყოს საოცნებოდ საფიქრელად, კარგი მუსიკის მოსასმენად და არ დასაღლელად. შემოდგომა უცებ დადგა ქალაგარეთ, ეს განსაკუთრებით იგრძნობა. გამჭვირვალე ჰაერი და შემოდგომის უცნაური ჭრელი სიჩუმე განტვირთვის საშუალებას იძლევა. ერთადერთი, რაც ამ ყველაფერთან დისონირებს, ჯერ კიდევ ღია ფანჯრებიდან გადმოღვრილი პარლამენტის ტრანსლირების ხმებია. კიდევ ერთხელ წმუნდები, რომ აღრესად პოლიტიზირებული ერი ვართ. 21 ოქტომბერი, ორშაბათი. ახლა იოსელიანის გიორგობის თვე გამახსენდა. თან ორშაბათია, თან შემოდგომა. მე და კატო ვარ სახლში, გაციებულია და სკოლაში არ გაუშვი. მისი სკოლაში არ გაშვება ლოჯისტიკის უმაღლეს ცოდნას მოითხოვს. უნდა გავაფრთხილო მასწავლებელი ძიძამ ძღოლი, რომელსაც მიჰყავს და რომელსაც მოჰყავს. ისევ ჩოოლებისამებ რყავა მოვიდუღე, მოკლე და წარმატებული მოლაპარაკების შედეგად გადავნაწილდით კატოს კომპიუტერი, მე ტელევიზორი. ისევ მაესტრო, ისევ პოლიტიკა და ისევ საინფორმაციო ნიაღვარი. დღიურის წერა რომ დავიწყე, ძველებსაც გადავხედი და როგორც აღმოჩნდა პოლიტიკური აქტიურობა ბავშვებიდან თან სდევს. ერთ-ერთი პირველი პოსტი 9 აპრილთან დაკავშირებით გმირულ პატრიოტული ჩანაწერია, ასე რომ რამდენიც არ უნდა ვეცადო, არ გამოვა ჩემგან შვიდი აპოლიტიკური ადამიანი. არადა დავიღალე. გაოცებას ვერ მალავ, როდესაც ადამიანებისგან ვიგებ, რომ სახლში ტელევიზორი არ აქვთ. მე დღეში სამჯერ მაინც თუ არ უყურე საინფორმაციოს, აბა ის დღე რა დღე არის, თუმცა აქვე უნდა აღნიშნო. ჩემი ტელევიზორის ყურება მასთან პოლემიკა უფრო, ვიდრე უბრალოდ ინფორმაციის მიღება. რადგან ჩემი მეუღლე მეუბნება, ან შენილაპარაკე, ან მოусმინოთ. 23 ოქტომბერი, სამშაბათი. ისევ გათენდა. აგერ უკვე 5 თვეა ჩემი ცხოვრების საკმაოდ ხანგრძლივი, ყოველდღიურად სამსახურში წასვლის და საღამომდე იყოფნის პერიოდი დასრულდა. ახლა ძირითადად სახლში და სახლიდან მუშაობ. მართალია, ჩემ 10 წლის შვილს ვერაფრით ვუმტკიცებ, რომ სამსახური მაქვს, რადგან მისი აზრით სამსახური არის დილას რომ ადგები, გუსხლებიან ფეხსაცმელს ჩაიცმევ, გაიპრანჭები და სადმე წახვალ. მე მაინც მაყოფილი ვარ. ახლა იმას ვაკეთებ, რაც ყველაზე ძალიან მიყვარს. წერ, კითხულობ და მე ისევ წერ. არა და შემოთავაზებები მაქვს ისეთ სამსახურზე, ჩემ შვილს რომ დააკმაყოფილებდა, მაგრამ ძალიან მენანება თავისუფლების და საკუთარი თავის ბატონ პატრონობის გზნობის დათმობა, რომლის სიმბოლოდ გაგეცინება და ერთი ძალიან ფუნფულა იასამნისფერი პლედი იქცა. პლედი, რომელიც მე და ჩემი შვილის ძირითადი კონფლიქტის წყაროა. ღამე მას მიაქვს, იძახის ვერ ვიძინებ მის გარეშეო, დილას კი ჩემი რიგია და ვართ ასე, შემოდგომის აზნაურებივით. სასაცილოა ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენი ცხოვრება ხომ პატარ-პატარა ახირებებითა და ჩვევებით არის სავსე. 24 ოქტომბერი, 4 შაბათი. 4 შაბათიც მოსულა, მე და კატო ისევ სახლში ვართ. დიდი ხანი ვუმზერთ მაცივარს, ბანალური კითხვით რა ვჭამოთ. ნახევარ მაცივარს ბრინჯით სავსე ქვაბი იკავებს. ვერა და ვერ ვისწავლე ბრინჯის მოხარშვის ტექნოლოგია. ყოველთვის იმდენი გამომდის, რომ ოჯახს კერა როტას დავანაყრებ. ისე სასხვათაშორისოდ კატოს დილის ბრინჯით დაწყებაც ვთავაზობ, რაზეც ცალყბა უარს ვიღებ. საუზმის ხანგძლივი შერჩევის პროცესის შემდეგ ჭიქები და თეფშები შეიარაღებულნი, ტელევიზორთან მივიჩქარეთ. ეს ჩემი ბავშვობის დროინდელი უზნეობა თუ უზრდელობაა? ერვიტა სამზარეულოში საუზმობას. დილა ნიკოლოდიონით იწყება. გაგრძელება ვნახოთ როგორი იქნება. ხელისუფლების გადაბარება ყველგან შვიდად მიმდინარეობს გარდა კულტურის სამინისტროს. იქ როგორც ჩანს თაობათა ბრძოლა იგეგმება. კულტურის მუშაკები ყველაზე რთულად თმობენ საბჭოთა კავშირს. გარკვეული ჯგუფისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობას იძენს საკუთარი კანდიდატის სამინისტროში გაყვანა, რაც სავარაუდოდ მომდევნო 4 წელიწადში სათანადო დაფასებასთან იდენტიფიცირდება. ხელოვანს ყველაზე ნაკლებად უნდა ჭირდებოდეს სისტემა, ბიუროკრატია და სამინისტრო, მაგრამ ჩვენ თანხმ ყველაფერი სხვაგვარ არის. ეს ალბათ საბჭოთა ატავიზმია, რომელთანაც ბრძოლა კიდევ დიდი ხანი გაგრძელდება. 25 ოქტომბერი, 5 შაბათი. წვიმს. ნამდვილი შემოდგომური ამინდია. ნაცრისფერი ცა მიწაზე დევს. ასეთი დღეები უქმეთ უნდა გამოცხადდეს საზოგადოებაში მომეტებული ძილის ფაქტორის გამო. ლიმონი ან შინდის მურაბიანი ჩაი, პლეტი და სკელტანიანი წიგნი ზედაკუდება ასეთ ამინს, მაგრამ დღეს არ გამოვა. საჯარო ბიბლიოთეკაში ლექცია მაქვს თბილისის არქიტექტურის ისტორია. ლექციების ციკლმა, რომელსაც თბილისის წამქარი ატარებს, ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. შეხვედრა 6 საათზე იწყება და ანდროისთვის მთელი დარბაზი სავსეა. ხალხი კიბეებზე ზის და კორიდორშიც დგას. ვიცოდი, ლექციები წარმატებით მიმდინარეობდა, მაგრამ ასეც ნამდვილად არ ველოდი. აქცენტი საქართველოს საერთო მსოფლიო არქიტექტურულ პროცესში ჩართულობაზე მაქვს გაკეთებული. ვცდილობთ სხვადასხვა საშუალებებით მივაწოდოთ ინფორმაცია და შევაყაროთ თბილისი ამ ქალაქის მაცხოვრებლებს. შევაყაროთ ისეთი, როგორიც არის, არაც სათავრჯენები და ოქროს გუმბათებიანი, არამედ ვიწრო მიხეულ-მოხეული ქუჩებით გადმოკიდებული აივნებითა და აივნებს შორის გაჭიმული ფერადი სარეცხი დახვეწული თოკებით. შევაყაროთ თუ შევიყაროთ, რადგან მერე ყველამ ერთად დავიცვათ თბილისი, რომელიც დღითი დღე კარგავთ, თბილისი, რომელიც ქრება. ამ ბოლო დროს ბავშვობის დროინდელი სიმღერა მაქვს აკვიატებული. მიფრინავენ წეროები, მიფრინავენ შორს, აღარ დაბრუნდებიანო არცელებენ ჭორს. წეროებისგან განსხვავებით თბილისი ჭორს არ არცელებს, ის მართლაც მიფრინავს და აღარ დაბრუნდება. 26 ოქტომბერი, პარასკევი. გათენდა, ყველაფერი რიგზია. დილა ისევ იწყება, როგორც გუშინ, გუშინწი, შაშან და ალბათ ხვალ დაიწყება. ავა მაესტრო და ფეისბუქი, რომელიც ჩემი ცხოვრების განუყრელ კომპონენტად იქცა. ჯერჯერობით ძალიან მომწონს ჩვენს რეალობაში გაჩენილი ახალი მოვლენა ფეისბუქ დანიშნები და ფეისბუქ პროტესტები. პირველად ხდება, როცა არა ნეგატივზე და პროტესტზე, არამედ პოზიტივზე და მომავალზე ორიენტირებული საზოგადოება ცდილობს აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა საკუთარი მომავლის ფორმირებაში, შესთავაზოს და დაასახელოს სასურველი კანდიდატი დატურ ამა თუ იმ პოზიციაზე, სწრაფად და ადეკვატურად მოახდინოს რეაქცია მისთვის საერთო კანდიდატზე და საფრთხის შემცველ მოვლენაზე. მინისტრების სახელზე წერილების მიმართვებისა და ამა თუ იმ კანდიდატის მხარდასაჭერი საინიციატივო ჯგუფების შექმნის ბუმია. ხალხი ეიფორიაშია. 9 წელს განმავლობაში აშკარა აუტსაიდერის როლში მყოფი საზოგადოება ცდილობს მაქსიმალურად ჩაერთოს სახელმწიფოში მიმდინარე პროცესებში. სახელმწიფოში, რომლის საზოგადოება ჩემმა მეუღლემ სამნაწილად დაყო: მეოცნებე ოპტიმისტებად, შუაშისტებად და პესიმისტ რევანშისტებად. ლოზუნგებით ყველაფერი კარგად იქნება, ვნახოთ და ჯერ სათხართ. მე და კოტე თავ შუაშისტებად მოვიაზრეთ 10%-იანი ყველაფერი კარგად იქნებასკენ გადახრეთ. დღეს თბილისის ამქარში გაფართოვებული შეხვედრა გვაქვს. ჩვენი სამომავლო გეგმები უნდა განვიხილოთ. გადაწყდა უახლოეს მომავალში ჩვენი საქმიანობა, საპროტესტო აქციები, გუდიაშვილობები და იმელობები განვაახლოთ. იმელთან ქოლგებით აქცია დავგეგმეთ. ქოლგებით, იმიტომ რომ უკვე 4 წელია უპატრონოდ მიგდებული სახურაატყალებული შენობის გადახურვას ვითხოვთ. იქნებ ახლა მაინც ეშველოს. გუდიაშვილის მოედანზე გამოფენას გეგმავთ. თბილისური კიბეები, მუსიკით და წითელი ღვინით. 27 ოქტომბერი, შაბათი. დღეები ძალიან ჰგავს ერთმანეთს. დაიძინე ბორშაბათი და გაიღვიძებ შაბათი. ბავშვობაში მიკვირდა უფროსები თარიღდა დღეს რომ კითხულობდნენ. ახლა ხვდები, მაშინ საშინაო დავალება თარიღის მითითებით იწყებოდა და ამიტომაც თარიღი ყოველთვის ვიცოდი. კიდევ მიკვირდა დრო მალე გადისდო რომ იძახდნენ. არადა აკადემიური საათის 45 წუთი ისე იწელებოდა. არადა დრო თურმე მართლა როგორ გარბის. თითქოს გუშინ დავიწყე დღეურის წერა და დღეს უკვე ვასრულებ. იმედია ძალიან მოსაწყენი არ იქნება ჩემი რუტინა, რომელიც ალბათ თქვენსაც გავს.
ასე ფიქრობს თამარა მაშუკელი, ხელოვნებად მცოდნე, რომელიც თავისუფლების დღიურები გავაცნო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს რეგიონები ფართო ხედითა და განსხვავებული ხედვით. პრობლემები, წარმატებები, გეგმები და პერსპექტივები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსპენტ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემას პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. ოქროპირ რუხაძე ადევნებდა თვალყურს კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს სახელზე გამოგზავნილ რადიო მსმენელთა შენიშვნებსა და კომენტარებს.
დავიწყოთ გორში სტალინის ძეგლის მონუმენტის ისევ დადგმის შესახებ სტატიით, რომელსაც ფართო გამოხმაურება მოჰყვა. გელა ბერლინიდან გვწერდა: სტალინი არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დასამარების ინიციატორი. 1921 წელს დამოუკიდებელ და დემოკრატიულ საქართველოში შემოჭრა სწორედ სტალინის ინიციატივით მოხდა. ლენინს ეს მოგვიანებით სურდა. 1921-დან 1954 წლამდე საქართველოს ტერიტორიაზე დახვრიტეს 80,000 საუკეთესო მამულიშვილი. გვამცნობს გელა ბერლინიდან გოგას კომენტარიც მინდა გაგაცნოთ. ის თავიდან ამბობს, მინდოდა მეთქვა უკომენტაროთო, მაგრამ არ გამომდის წერსის. სტალინის ძეგლს დავაბრუნებთ თავის ადგილზე. ხილებში წერსის: ეს ყველაზე საჩქაროა, აი ამით იწყებს ივანიშვილი რეფორმებს. ახალ შუშებიან ხიდს დავანგრებთ, პარლამენტს თბილისში გადმოვიტანთ, მანდატურებს მოვაშორებთ, კონსტიტუციის იმ მუხლს გავაუქმებთ, რომელიც ქურდობის აღიარებით სარშელს ითვალისწინებს. ფართო ამნისტიას გამოაცხადებთ. ეს რასაც სასწრაფოდ გავაკეთებთ. აი დანარჩენი სოციალური პროგრამები არ იცის ივანიშვილმა როდის განხორციელდება. დღეს განაცხადა უმცირესობასთან შეხვედრაზე: ბიუჯეტს არ ვიცნობ. მხოლოდ ამ სიტყვებისთვის ეკუთვნის მას იმპიჩმენტი, წერს გოგა კომენტარში, რომელიც ეკუთვნის სტატიას გორში სტალინის მონუმენტის ისევ დადგმის შესახებ. კიბერბობ თბილისიდან გვწერდა: აბაჰე, ხან ავიღოთ, ხან კიდე თავიდან დავდგათ. ჯობია ბორბლები გაუკეთოთ და ხან შეაგოროთ ანგარში, ხან გამოაგოროთ. ამით თანხებს მაინც დავზოგავთ. ისე კი, გაიხსენეთ სამაჩაბლოს ადგილას სამხრეთ ოსეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, ვისი შექმნილია. ნიკო ამაღლებიდან გვწერდა: რა თქმა უნდა, საქართველოში, რუსეთში მით უმეტეს, მსოფლიოს ერთი უდიდესი იმპერიის შექმნელი სტალინის ძეგლი უნდა იდგეს. ნიკო თავის კომენტარის ბოლოში მას მერე რაც აღიარებს, რომ სტალინი გამარჯვებული, მაგრამ დიქტატორი და ერთპიროვნული მართველი იყო, წერს: რატომ უნდა ამაყობდეს კორსიკელი ნაპოლეონით და ქართველი სტალინით არა? სამშობლოში დაბრუნებული ოფიცერი ავღანეთში შეერთებული შტატების არმიის კონტრაქტორად მუშაობს. ამ თემაზე კობა ლიკლიკაძემ დაწერა თავისი ყოველკვირეული საავტორო გადაცემა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. მახო თბილისიდან ამ სტატიას ასე გამოეხმაურა: ამ ადამიანს უბრალოდ იცნობდეს ყველა არამზადე, ვინც თავდაცვაში მოკალათებულა წლებია. ზვიადმა რიგითობიდან და ათმეთაურობიდან ყველა საფეხური გაიარა. იბრძოლა ღირსეულად, მაგრამ ის ვერ აკმაყოფილებდა ერთ მოთხოვნას: პოლიტიკა არაინტერესებდა, რაც მიხოს მთავრობისთვის, ოქრუაშვილისთვის, კეზერაშვილისთვის და სხვა ბანდიტებისთვის მიუღებელი იყო. რატიკი თბილისიდან გვწერდა: მივესალმები კოლეგას, ის გულისხმობდა სიუჟეტის გმირს. ჩვენ ხო დაინაკორპს მემსახურებით ავღანეთში, უკვე მეოთხე წელია, ალბათ მას ქონია შეხება ჩვენთან. ეხლა ვაპირებ ჩასვლას ქაბულში და თუ ბედმა ინება, იქნებ გავიცნო კიდეც. თბილისელი თიკა კი გვწერდა: ეს ბიჭები აუცილებლად უნდა დაბრუნდნენ საქართველოში და ხელისუფლებამ უნდა მისცეს მათ საშუალება და ყველანაირი პირობა, რომ ღირსეულად ემსახურონ პატრიოტები თავიანთ სამშობლოს. გაბომ ოფისიდან ასეთი კომენტარი გაუკეთა ამ მასალას: გენაცვალე, ზვიადი ერთ-ერთი ღირსეული და გამორჩეული ოფიცერია. უბრალოდ უზრუნველყოფაში ჯანჯღავასავით არ გაუმართლა. გწერს გაბო. ძალაუფლების წერტილები ერქვა წითელ ზონას მის ბოლო გამოშვებას, გიორგი გვახარიას გადაცემას, რომელშიც მასთან ერთად მონაწილეობდა ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანი. ქეთი ბათუმიდან გვწერდა: სალომე ასათიანს ჯერ ის ასწავლეთ, რომ უაზრო ხელების ქნევა მისი ნათქვამის გაგებას ხელს უშლის. დიქცია გაუსწორეთ და მერე გამოიყვანეთ ტელე გადაცემაში. თითქოს ქეთის უპასუხებსო ხორხე გწერს: ინტრიგანობა ჩვენი ქართული, ხელებზე და ასეთ რამეებზე იწყებენ ლაპარაკს. უკვე ცხადი ხდება ხოლმე, რომ სხვა არაფერი აქვს სათქმელი. არ ვიცი, ეს გაკრიტიკებულ ხელების მქნეველს რამეს მატებს თუ არა, მაგრამ ამ ბრალდებების ავტორის სიბრიყვეს კი ნამდვილად ააშკარავებს. ერეკლე ნიუ-იორკიდან აფასებს სალომე ასათიანს და ამბობს, რომ სალომე უფრო კარგად წერს, ვიდრე საუბრობსო. მაგარი სატოპკე თემა იყო, მაგრამ ისე მოსაწყენად და უინტერესოდ საუბრობდა, რომ 20 წუთში დამეძინა, მიუხედავად იმისა, რომ ინსომნია მაქვს. დიდი მადლობა ამისთვის. მემე გერმანიიდან გაღიზიანებული გვწერდა: არა, თქვენ არაფერი გეშველებათ. იმის ნაცვლად, რომ საუბრისთვის გესმინათ, ხელების ქნევამ გაგიტაცათ. მე შენ გეტყვი, ნამეტნავად განებივრებული ხართ ასეთი საუბრებით, ნერვებს მიშლით. სხვა ანონიმმა კი ამ გადაცემაში ნახსენები ერთი ტერმინი მოიწონა, დისნეიფიკაცია. წერს ის: ძალიან მომეწონა, მადლობა. ანონიმი უარყოფითად აფასებს გადაცემას და წერს, რომ უინტერესო იყო, რაც აღინიშნა, ისედაც ყველა მიცის, ხელების ტრიალი ამდენი ხანი და ნერვიული თხრობა, დამღლელი, წერს ის. მაგრამ გერმანიიდან გამოგზავნილი კომენტარის ავტორი თამარა შვარცვალდი სხვა აზრისაა. ის ამბობს: ძლივს მოვისმინე კომპეტენტური, ინტელიგენტური, ობიექტური ანალიზი ყოფილი მთავრობის ქმედებებისა. გმადლობთ. დაბოლოს წითელი ზონის ამავე გამოშვების ერთ კომენტარს გადაცნობთ კიდე. ნინო თბილისიდან წერდა: როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოვიდა. სალომე ასათიანს კი დიდი მადლობა და სიმპათიები გულწრფელობის და ემოციებისთვის, რომელიც მაყურებელსაც გადაედო. დარწმუნებული ვარო, წერს ნინო. ბოლოს გაგაცნობთ სულ მოკლედ რეაქციებს, რომელიც მოხვა ჩვენი სტაჟიორების მიერ გაკეთებულ რეპორტაჟს რესტორან თბილისიდან, პრაღიდან, რომელსაც ასე ერქვა თბილისი, შუაგულ პრაღაში. თბილისიდან გამოაგზავნა თბილისელმა კომენტარი, მან რატომღაც იფიქრა, რომ ეს ყველაფერი რეკლამას უფრო გავს, წარმატებები გოგონებს. ნია პრაღელი ნიაკი წერდა: როგორც ვიცი, ძვირია ეს რესტორანი, მაგრამ ისე მენატრება ადამიანურად ჭამა, რომ ამწუთას თბილისის პაძემკის ხაჭაპურძეს თანახმა ვარ. ამიტომაც ამ რესტორანს აუცილებლად მივაკითხავ, წერდა თბილისელი თბილისიდან.
ესკო რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ და ოქროპირ რუხაძე ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა დასასრულს მიუახლოვთ და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ გასართობ პროგრამას ახალგაზრდებისათვის, რომელსაც ნიკო ნერგაძე უძღვება.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღევანდელი გადაცემა გავა რუბრიკით ჯერ სადახართ. ეს არის სულელური გამოთქმა, თუ არ იცით, რომელიც ბოლო დროს დამკვირდა სოციალურ ქსელებში, მაგრამ ხანდახან სასაცილო გამოდის ხოლმე. თუ არ იცით, რას ნიშნავს ახსნა, ალბათ აზრი არა აქვს. რუსაძე რო ჩამოვარდება ხოლმე საუბარი, მაშინ იტყვიან. თოდა ვისოცკიზე გვაქვს დღევანდელი გადაცემა, ვლადიმირზე. ხა ვისოცკიზია გადაცემა, ძალიან ხმამაღალი ნათქვამია. გადაცემა კი არა გვაქვს, სამ სიმღერაზე ვილაპარაკებთ, რომელიც შეიძლება არ ქონდეთ მოსმენილი, შეიძლება ქონდეთ. თუ გაქვთ, ესე იგი ალბათ გესიამოვნებათ სამივე სიმღერა, თუ არა და იმედია რომ მოგეწონებათ და მაგითომ არის ეს გადაცემა. ძიმის ჩვენება გვინდა რომ ვისოცკი მარტო ხარაზი შორაზ არ არის, აქვს ძალიან მაგარი სიმღერები, არა ისიც მაგარია, მაგრამ ნუ გაცვეთილი ერთგვარად. ბევრია ვისაც ვისოცკის სიმღერის მანერა აღიზიანებს, იმათის მესმის. ბევრია ვინც ამბობს ყველა სიმღერა ერთნაირია და ეგეც რაღაც პონჩი მართალია. მაგრამ მაგარ ამბებს ყვება ხოლმე და მაგრა ყვება და საერთოდ ხანდახან ძალიან კარგია. კაცადია ხუთი სიმღერა ზედზედ რომ მოისმინო, თუ ძალიან მოყვარული არ ახარ, მალევე მოგბაზრდება, ხუთი კი არა, შეიძლება ორიც მოგბაზრდეს, მაგრამ ხანდახან ძალიან კარგია რა. აი მაგალითად ეს სიმღერა, ახლა რომ მოგასმენებთ, არის გაგრძელება. ვისოცკის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და კარგი სიმღერისა, ახოტა ნავალკოვ, თუ არ მოგისმენიათ, კი უნდა ქონდეს ადამიანს მოსმენელი. მოკლედ არის მგლებზე, რომლებსაც მონადირეები დასდევენ და ერთი გადააბიჯებს თავის მგლობას და დაუსხლტება მონადირეებს ხელიდან. ეს არის პირველი სიმღერის შინაარსი. და მეორე ნაწილიდან ირკვევა, რომ ვერც ის გაქცეულა შორსი, იმიტომ რომ მეორე სიმღერას ქვია ახოტას ვერტალიოტა, ნადირობა ვერტფრენიდან, მეორე სათაურია გძეჟევი ვოლკი, სადახართ მკლებო და სევდიანი სიმღერა და თან ვაშკაცური.
Сворабсов, ты сам стаей моей, не вяжись в равной сваре, за нами удача, волки мы, хороша наша волчья жизнь, вы собаки, и смерть вам собачья, улыбнемся же волчьей ухмылкой врагу, псам еще не намылены холки, но на татуированном кровью снегу ваша роспись, мы больше не волки.
მეორე სიმღერას ქვია ისტორია ბალეზნი, ავადმყოფობის ისტორია. ესე სამნაწილიანი ამბის მესამე სერია, ასე ვთქვათ, პირველ ორ ნაწილში მოყოლილია როგორ მოხდა ავადმყოფოში. იმ პირველ სიმღერაზე არ გიშდები მართალი რომ გითხრათ. კარგი სიმღერები ამბობენ, მაგრამ მე მაინც არ მომწონს. ეს მესამე ნაწილი კი არის ავადმყოფოზე თითქოს, მაგრამ ბოლოში ირკვევა რომ არა კაცობრიობაზეა, რომ კაცობრიობის ისტორია ავადმყოფობის ისტორიაა. ომღერის ვისოცკი შეიძლება ღრმა ფილოსოფია არ იყოს, შეიძლება კი არა არის, მაგრამ სიმღერა დრო უსმენ უკეთესი გეჩვენება ვიდრე აზრი დევს. არ ვიცი აზრის გამოვიდა თუ არა ჩემი ნათქვამ იდან, მაგრამ სიმღერაც ეგეთია. დიდი აზრი არ დევს, მაგრამ აი გულზე კი ძალიან ხვდება.
Но я им всё же доказал, что умственно здоров, слабею, дёргаюсь и вновь травлю
но иглы вводят и льют искусственную кровь. Да горлом не выходит, хирург пока не взял наркоз. Ты голову нагни, я важных слов не произнес. Послушай, вот они, зарезайте с Богом, помолясь. Тем более бойчей, что эти строки не про вас, а про других врачей. Я лег на сгибе бытия, на полдороги к бездне. И вся история моя, история болезни.
Да было симгера, арис сериал я рари, убрал цалке симгера, кое случай в ресторане, ресторанщи мом хдарим. Так, если я бавер, ресторанщи здесь, высоцкий свамс, ратом кацеха, руарда элием. Та вигац капитани миучдеба сам хедро, рада, кое бау ми сам пепс, меорим соплю, мисту эли симгера. Да мэри датруеба е сам хедро, да, кауче да, смео иго вибрдзо дио, вомо бдио, цетхши вигави, шени гулис туисо, шенки даше иудао, асе убнеба, ак зихар да арах свам, да сицоцкес плангао. Та болос агасерет мохтенилат мтардеба висоцкис пасухит ай магас дагитоებს და დაამთავრეთ.
Винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною. Я сидел как в окопе под Курской дугой.
ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენებ ჩვენი საიტის მისამართს რადიო თავისუფლება.ge. ისარგებლეთ ჩვენი საიტით, გაეცანეთ ჩვენს გადაცემებსა და საავტორო პროგრამებს, მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.